السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں,
حضرت امیر المومنین مونزی مونگو ہم سیدی سانہ آنا سیما nitaeleza matukio machache ya ukarimu na utoaji wa Masih Maud alayhi wasallam. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani anaandika ya kwamba utoaji na upaji wake ulikuwa ni kama mto unaotiririka kwa kasi, na mikono yake ilikuwa ni kama mawingu yenye kudondosha chini lulu. Ilikuwa ikinyesha na kunyesha sana, na zoezi hili lilikuwa likiongezeka sana katika mwezi wa Ramadhan, na kwa njia za kisirisiri Huzur alikuwa akiwapa wenye haja, na alikuwa hasiti hata kidogo kumpa mtu kitu fulani, hata kama ni kitu chenye thamani sana. Hali hiyo inapatikana katika zama zote za maisha yake. Kabla ya kudai kwake kuwa maamur, shani hii ilikuwa ikipatikana katika maisha yake. Hivyo Mia Ghaffara Sahib Abdul Ghafur Kashmiri akieleza ukarimu wa Masih Maud na huruma yake, anaeleza ya kwamba yeye alipofunga ndoa, Hadhrat Masih Maud akampatia dhahabu mbili zenye thamani kama msaada kwake. Jambo hili ni kabla ya zama ya madai yake, alipokuwa akiishi katika hali ya upweke. Hazrat Sheikh Sahib anaandika ya kwamba huo sio mfano mmoja tu, yapo matukio mengi ya namna hiyo. Haijawahi kutokea ya kwamba mtu akimwomba kitu na yeye hakumpatia, au akihisi haja ya mtu fulani bila yeye kumwomba au kuuliza hakumsaidia. Yeye alikuwa mkarimu, mwana wa mkarimu na mkarimu sana. Mama wa Bashir Sahib Bhatti anasema safari moja wakati wa harusi ya Hazrat Mirza Mahmud Ahmad Sahib Khalifatul Masih wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, mwanamke mmoja mpiga ngoma alikuja na ngoma katika nyumba ya Huzur na akaanza kupiga ngoma. Lengo lake lilikuwa ni kupata chochote, kwani ilikuwa siku ya harusi, desturi hiyo inapatikana huko. Huzur aliposikia sauti ya ngoma akaelekea kwake na akasema kwamba mwambie asipige ngoma na mpatie kile anachoomba. Hivyo akapatiwa rupia 4-5. Kisha mwanamke huyu akasema kwamba msimu wa baridi umefika, mimi nahisi baridi. Ndipo Huzur akaagiza kwamba apatiwe blanketi moja, lakini akamwambia kwamba asipige ngoma. Almirza Bashir Ahmad Sahib anaeleza ya kwamba kwanza kabisa tunapaswa kuzingatia jambo hili ya kuwa Hazrat Masih Maud hakuwa na shauku ya kuvaa mavazi makhsus katika miaka ya mwisho ya uhai wake. Alikuwa anapokea sana mavazi yaliyoshonwa kama zawadi, haswa koti, kanzu, suruali na kadhalika, mavazi ambayo mara nyingi Sheikh Rahmatullah Sahib Lahori alikuwa akimletea wakati wa Idi kubwa kama zawadi, na ndiyo aliyekuwa anatumia. Saa nyingine alikuwa ananunua mwenyewe kilemba, mara nyingi alikuwa ananunua mwenyewe na kuifunga kwenye kichwa chake. Mavazi yalikuwa yananunuliwa na kutumika, wakati huo huo yalikuwa yanatolewa. Muda wote wenye kuomba walikuwa wanamuomba, na saa nyingine hali ilikuwa inafikia hivi kwamba Hazrat Masih Maud akitoa kitambaa fulani kama baraka, alikuwa analazimika kununua kingine na kukivaa. Na baadhi ya watu wenye busara walikuwa wanasema hivi, walikuwa wanafanya hivi kwamba walikuwa wanatuma mavazi na walikuwa wanasema kwamba huzur avae na awapatie kile alichovua kama baraka. Hat Mufti Muhammad Sadiq Sahib anaandika ya kwamba Hat Masih Maud aliniambia ya kuwa nilikuwa na masahafu ndogo ambayo maandiko yake yalikuwa wazi na mapana, nilikuwa naipenda sana. Kisha mtu mmoja akaniomba, mimi nikampatia ili ombi lake lisikataliwe. Hata Qurayshi Sheikh Muhammad Sahib, mfanya kazi wa idara ya posta ambaye alikuwa mkazi wa Qadian, anasema kwamba safari moja nilienda kwa Hazrat Masih Maud nikiwa na hati nyingi za fedha, na baada ya kugawa fedha ile nikaendelea kufanya kazi nyingine mjini. Majira ya saa 10 nilipofika posta na nikataka kumpatia afisa posta hesabu ya fedha, hapo nikagundua ya kwamba kwa makosa nimetoa rupia 6 zaidi kwa mtu fulani. Nikapata wasiwasi mwingi, kwani fedha niliyompatia huzur ndiyo iliyokuwa fedha nyingi. Hivyo afisa posta ambaye jina lake lilikuwa Aladita, aliyekuwa mtu mwenye ubaguzi na alikuwa si Ahmadia, akasema kwamba ni vyema uende kwa Mirza Sahib na ukamuulize. Moyo wangu ulikuwa hautaki kwamba niende kwa huzur na nimsumbue, lakini afisa aliponiambia mara kwa mara nikaenda kwa huzur na nikasema kwamba huzur, leo mimi nimetoa rupia 6 zaidi kama kosa. Huzur alisema kwamba mia, mimi sijui kwamba kiasi gani nilikuwa nimepokea, na tayari nimeshatumia kiasi fulani, yani nimeshawapa watu wenye haja, lakini wewe ni mtu maskini, hivyo mimi nakupatia hela hii rupia 6, lakini siku za usoni ufanye kazi kwa umakini, kwani wewe ni mtu maskini. Tukio hili linaangazia sifa na tabia njema ya huzur, hulka zake tukufu na ukarimu wake kwa watu wenye haja na maskini. Atmir Mehdi Hussein Sahib anasema, safari moja Mwalimu Muhammad Hassan Sahib aliniomba nakala moja ya kitabu cha Chemchem ya Masihi. Nikasema, huzur ameniambia kwamba nihakikishe nakala zake kiasi fulani zipatikane ofisini, kwani saa nyingine serikali inaomba na inataka nakala. Hivyo mimi sina nakala ya kitabu ambayo niweze kukupatia, unaweza kuchukua kwa ruhusa ya huzur. Maulvi Sahib akamwandikia huzur, alisema kwamba katika ofisi zipo nakala 20 za kitabu cha Chemchem ya Masihi, mimi ninahitaji nakala moja, kama inawezekana basi nipatiwe nakala moja. Huzur alayhi wasallam akasema, wewe chukua nakala moja, na akatia saini juu ya ombi langu. Hapo tunapata kujua kuhusu sifa ya maswahaba kuwa wazi na kweli, namna alivyoeleza kwamba nakala ziko ngapi na mimi nahitaji moja. huo ulikuwa ni ukweli wake na sifa yake ya ukweli. Na pia tunapata kuelewa kuhusu utoaji wa Masihi Maud, japo zilikuwa zimetunzwa ofisini, zingeweza kuhitajika wakati wote, lakini hakukataa ombi lake. Pandit Mohanlal, ambaye katika zama zile alikuwa kijana mwenye busara sana, alikuwa akimwendea Masihi Maud na barua fulani ya Lekhra. Kwa kuwa Mohanlal alikuwa na uhusiano wa zamani na familia ya Huzur, Mohanlal alipokuwa anaenda kwa Huzur, Huzur alikuwa hamrudishi mikono mitupu, bali alikuwa anampatia chochote, mawazi au sukari. Ilikuwa zawadi makhsus kwenye zama zile. Sheikh Yakubul Sahib anasema kwamba hata mimi pia nilikuwa na uhusiano wa kiurafiki na Mohanlal na familia yake, na uhusiano huo ulikuwa wa zamani sana, tangu zama ya baba yake. Mohanlal akieleza kumbukumbu za siku zile, alisema mara kwa mara kwamba Huzur daima alikuwa akihurumia na alikuwa akikutana nasi kwa tabasamu na alikuwa akitupatia chochote. Safari moja Huzur akanipatia matufaa mazuri, nikaenda nayo. Ilikuwa kawaida ya Pandit Lekhram kwamba nilipokuwa naenda kwake alikuwa ananiuliza kwamba umeleta nini. Nilipomwambia kwamba nimeleta matufaa, yeye akatizama kwa macho ya tamaa, akasema lete nikale. Pandit Mohanlal anasema kwamba mimi nikacheka na nikasema kwamba wewe hutakivi kula kitu ambacho kimetoka kutoka nyumba ya adui. Wewe ni adui mkubwa wa Huzur, wewe unaongea sana zidi yake, kwa nini unaomba kitu hicho? Yeye akachukua tufaha akanyang'anya akaanza kula. Ilmuradi anasema kwamba yeye daima aliona upendo na huruma kutoka kwa Hazrat Masihi Maud alayhi wasallam. Hat Munshi Zafar Ahmad Sahib anaeleza, Huzur alikuwa na miski. Siku moja nilisema kwamba Huzur, mimi nahitaji miski. Huzur akaweka mbele yangu boksi nzima na akasema kwamba chukua, sawa na mahitaji yako. Nikachukua kiasi kidogo. Huzur akatabasamu na akasema kwamba hukuchukua chochote. Kisha akanipatia miski tola au tola moja na nusu. Miski ni kitu chenye thamani sana, hata siku hizi pia ina thamani sana, inatumika katika kutengeneza dawa. Lakini Huzur alikuwa hajali thamani ya kitu. Tabia yake ilikuwa ni kuonesha khulka njema na khulka tukufu. Hat Masihi Maud namna alivyokuwa akiwapatia marafiki zake, na alikuwa anahisi uchungu wao kama uchungu wake. Hakimu Mufti Fazlur Rahman Sahib anaeleza kwamba mke wangu alipojifungua na tukapata mtoto wa kiume, siku ya saba karibu na wakati wa magharibi, mke wangu akaanza kupata maradhi ya mshtuko wa ghafula wa msuli, kwani siku zile janga hili lilikuwa limesambaa hivyo. Yeye pia akaambukizwa. Mimi baada ya magharibi nikamkimbilia Huzur, nikamwambia kuhusu hali ya mke wangu. Huzur akasema kwamba huo ni mwanzo wa maradhi sugu, nenda ukampatie mara moja dawa hing. Akamwambia dawa ya hing, na akasema kwamba baada ya saa moja moja na nusu uje kunipatia taarifa. Nikahudhuria. Baada ya isha nikasema maradhi yamezidi, badala ya kupungua yamezidi. Huzur akasema kwamba nenda ukampatie konin rati kumi, na baada ya saa moja uje kunipatia taarifa. Usifikirie kwamba mimi nimelala, unaweza kuja kuniita kutoka ngazi ya chini. Baada ya saa moja nikaenda tena nikasema kwamba hakupata nafuu. Huzur akasema kwamba nenda ukampatie rati kumi miski. Nikasema kwamba miski nitapataje muda huu? Huzur akaleta miski na akasema kwamba itakuwa rati kumi. Nikasema Huzur, hiyo ni zaidi ya rati kumi. Akasema chukua, nenda nayo, itakusaidia siku za usoni. Nikachukua dawa ile nikaenda kumpatia mgonjwa. Baada ya saa moja nikaenda tena nikasema maradhi yamezidi mno. Akasema kwamba mpe tola kumi kastroli, yani mafuta ya mbarika. اکنڈلیا کو بدلی شداوا بلیمبالی نکاح جا نکم پٹی کسٹرولی مفوٹا امباریکا کشم کیوانگو اکٹپیکا نہ کوٹپیکا کو نہ کو ہٹو یا موشو کٹیکا مرازی باد یا کوٹپیکا اکانز اکاٹا پومزی شنگو یا کے اکا نیوکا اکاپاٹا کوزیمیا اکشینڈ و کتم کا ہٹا نینو نکم کمبلی حضور نکا پانڈا جو حضور اکا سکے سعودی یانگن اکا فنگو املانگو اکا سیما کمبا وی پی کو نہ خیری نکا سیما حالی ام کے وانگو سین جیما آنا حال امبایا حاوزی کو پموا نہ شنگو یا کے ایمینیو کا نی علامہ یا مرازی نہ آمشینڈ و کو اونا حاوزی کو ٹم کا ہٹا نینو حضور علیہ سیما کمبا سلحہ زوٹ زکی دنیا ٹو میزی جریبو سسا اینا یو باقی نی سلحہ موجا ٹو امبایا نی دوا wewe nenda, mimi nitainua kichwa changu kutoka sijida, angalieni huruma yake atakapopona. Anasema baada ya kusikia nikaaja nyumbani nikamwambia mke wangu kwamba wewe usiwe na wasiwasi, sasa Masihi Maud amebeba wajibu wa kufanya dua. Anasema kwamba ilikuwa muda wa saa nane usiku, nikaaja nyumbani nikamwacha mgonjwa katika hali yake ile, nikaenda kulala kwenye chumba kingine. Masihi Maud alisema kwamba nitafanya dua hapo, mimi sina kazi yote iliyobaki. Anasema asubuhi nikaamka kwa kusikia kelele za vyombo. Nilipoona mke wangu alikuwa anaweka vyombo, nikamuuliza ana hali gani. Akasema kwamba ulikuwa umelala, na baada ya masaa mawili Mwenyezi Mungu akanipatia uponyo, alhamdulillah rabbil alamin. Kutoka tukio hili tunapata kuelewa na kujua huruma yake kwa marafiki zake, na namna alivyokuwa akihisi uchungu wao kama uchungu wake na utoaji wake. Hadha Sheikh Yakub Ali Sahib Irfani anaandika ya kwamba mtu mmoja aitwaye Nihal Singh alikuwa mkazi wa Qadian. Kwenye siku za ujana wake alikuwa anafanya kazi jeshini, na siku hizi alikuwa amepata pensheni. Nyumba yake ilikuwa karibu na nyumba ya Mirza Sultan Ahmad Sahib, yani kuta za nyumba yake zilikuwa zimepakana na kuta za Mirza Sultan Ahmad. Alikuwa adui mkali wa jamaat, na kwa sababu ya mipango yake na njama zake, kesi moja ya kijinai ilikuwa imefunguliwa zidi ya Khilmsi Awwal na zidi ya baadhi ya wanajamaati wengine. Mtu huyo siku zote alikuwa anawasumbua Wahamadia pamoja na watu wengine na kuwatukana, kulikuwa ni kawaida yake. Kwenye siku zile zile za kesi, siku moja mke wa mpwa wake akaugua na akaambiwa kumeza dawa ya miski. Ilikuwa ngumu ya kupata miski, na pia ilikuwa kitu chenye thamani sana. Kwenye hali hiyo akaenda kwa huzur na akaomba miski. Mtu huyo huyo aliyekuwa adui wa jamaat Masihi Maud aliposikia sauti yake akaja mara moja na akampatia. Hakumsubirisha kwamba aendelee kusubiri. Aliposikia sauti yake na ombi lake akaenda ndani, akasema kwamba simama hapa, mimi nakuletea. Hivyo akaleta nusu ya tola miski na akampatia. Hata Sheikh Yakub Ali Sahab anaandika ya kwamba hat Masihi Maud علیہ الصلوۃ والسلام تاونی الیپوسمبا انچینی کو موجب و وحی نا الیمو یا مونیزی مونگو الیانزا کو ٹنگریزا دوا موجا امبایو ادور آقائی پا جیندلا تریاکے الہی دوا ہیو حائی کو نم پانگلیو معلوم بالی قدری مونیزی مونگو نا وحی اولیویو انڈلیا کو مونگوزا یہ آکا انڈلیا کو چنگائیا دوا مبالی مبالی ڈانیاکے نا حاکو زنگاٹی یا کانونی یا تیبا الیو کو اکی پاٹکانا زمازیلے na akachanganya vitu mbalimbali kwa mujibu wa elimu ya Mwenyezi Mungu na wahi. Alikuwa anachanganya sawa na elimu ya Mungu, na katika dawa ile alichanganya dawa nyingi zenye samani. Dawa hii ilipotayarishwa, huzur kwa moyo wake mpana akaigawa kwa watu, na hakuchukua malipo yote hata senti, bali hata wale waliomba kutoka nje akawatumia kwa njia ya parcel, kwa njia ya posta. Dr. Sadiq Saheb safari moja alieleza kwamba mtu fulani alimomba huzur dawa hiyo tariak masha mbili tatu, huzur akamtumia boksi nyingi kwa njia ya posta. Anasema hata mimi mwenyewe, Irfani Saheb anaandika kwamba mimi nilimomba huzur na ye akanipatia sehemu ya kutosha ya dawa ile. Mwenendo huo haukuwa kuhusu dawa hiyo tu ya tariak, bali kuhusu dawa zote. Hii ndiyo ilikuwa tabia yake. Saa nyingine alikuwa akitoa chupa nzima, na baadhi ya wakati alikuwa anawapa maadui zake miski iliyokuwa na samani na bei sana, tukio ambalo limetangulia hapo juu. Hazrat Sheikh Muhammad Naseem Sahib anaeleza ya kwamba safari moja tulihitaji miski. Ilikuwa muhali kupata katika Kadian. Tukamwomba huzur, na huzur akatupatia zaidi kuliko mahitaji yetu. Munshi Zafar Ahmad Sahib wa Kapurthala anaeleza, mtu mmoja baada ya kufanya jitihada sana na kwa kutumia hela nyingi, alipata maagizo ya dawa kutoka mtu fulani, na kisha akatengeneza dawa na kumpatia huzur, na pia akampatia maagizo ya dawa rafiki yangu mwingine. Akaniambia kwamba tufanye mpango ili tupate maagizo yale, lakini mtu huyo aliko hamwambie yote. Nikaenda kwa huzur na ikasema, rafiki yangu fulani amempatia huzur kushta. Akasema kwamba angalia chupa ile, chukua. Nikasema kwamba huzur, maagizo ya dawa hiyo. Huzur akasema kwamba yapo pamoja na dawa, yani karatasi ile. Hivi nikachukua yote na nikaleta, na nikaja kumuonesha rafiki huyu kwamba uliko hutuambii, angalia nimeleta kutoka kwa huzur. Huyu akaenda kwa huzur na akamwambia huzur, wewe umempatia huyo. Huzur akasema kwamba alikuja kuniomba na akachukua. Kisha huzur akaniambia kwamba baba yangu, mimi nina biazi yake ni daftari, unahitaji maagizo ya dawa, mimi nakupatia daftari ile ya baba yangu, humo kuna maagizo mazuri ya kutengeneza dawa. Kisha nikasahau kuchukua biazi ile ambayo huzur alikuwa ameniambia kwamba nichukue kutoka kwake. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib anaandika katika barua yake moja, anasema kwamba kwa sababu ya ujauzito wa mke wangu, kuna uzuru nyumbani, hawezi kupika chakula. Chapati ninaagiza kutoka tanur, lakini kupika mchuzi ni shida sana. Hivyo mimi namuomba kwamba huzur nipatie ruksa ya kupata mchuzi kutoka langar. Huzur akatoa jibu lake na akamwambia msimamizi wa langar, idara ya zifa, Mia Najmuddin, akamwindikia kwamba mufti sahib apatiwe mchuzi mara mbili, mchuzi mzuri kutoka langar, na uzingatie hilo. Hazrat Muhammad Ismail sahib anaeleza kwamba safari moja Hazrat Masih Maud alayhi salam alinuia kutuma ujumbe Nasiban ili kujua hali ya Isa alayhi salam. Kwenye ujumbe huu walikuwa Mirza Khuda Bakh sahib na Maulvi Kutubain sahib, na mjumbe watatu anasema alikuwa baba yangu Mia Jamaluddin sahib. Wote walichaguliwa kwa kupiga kura. Huzur aliwapatia wote watatu rupia 50-50 ili kufanya maandalizi ya safari. Kisha huzur alifanya mkutano mmoja, na kwa sababu ya sababu mbalimbali ujumbe huu haukuenda. Na ujumbe huo ulipozuiliwa kwenda, anasema kwamba baba yangu akarudisha rupia 50 kwa huzur. Huzur alisema kwamba hela ambayo tunampatia mtu fulani hatuchukui kutoka kwake. Baba yangu aliporudi nyumbani, anasema kwamba alinisimulia tukio hili. Hatmala Ghulam Hussein sahib anaeleza, jambo hili ni la 1895 au 94. Ni siku za jalsa salana. Hasan Mudin sahib Sialkoti alikuwa na shauku sana ya kupika chakula na kula chakula. Alikuwa amekuja kwenye jalsa. Ye alikuja kuisifu Shabdeg mbele ya huzur. Alisema kwamba huzur, Shabdeg ni chakula kizuri sana, ndani yake kunakuwa na nyama na kunakuwa na mboga mbalimbali, na chakula hicho kinapikwa usiku kucha. Huzur aliniita na alisema kwamba chakula ambacho Shah sahib anakipenda wewe upike kwa ajili yake. Hivyo nyama ilikuwa inapatikana, tulinunua kutoka hapa, na kisha mboga wa shaljam tuliagiza kutoka Batala. Wakati wa jioni takriban vyombo nne viliwekwa juu ya jiko, na mchele pia tulinunua kutoka duka moja, mchele mzuri uliokuwa mashuhuri kama kilo 100. Na asubuhi wageni walilishwa chakula sawa na matakwa ya Sayyid Hasamuddin sahib. حضرت بشیر احمد صاحب آنا الیزا کوامبا منشی ظفر احمد صاحب آمنی پٹیا مانڈی کو ہایا کوامبا سفاری موجا وکاتی و جلسہ سلانہ ٹولی پنگوکیوہ متمیزی سکو زیلے کولے کو حکونم جانگو معلوم و جلسہ سلانہ حت مسیح معود علی کو اناٹومیا متمیزی یا جلسہ کٹوکا کو مفک واقع میر ناصر نواب صاحب مرحیم آمبائے علی کو امسیم امیزی و ادارہ عظیفہ اکاجن اکسما کومبا میمی سینا چوچوٹے کو اجلی یا واگینی مٹمیزی امیکویشا بزازی میکویشا ساسا ہاٹونا چوچوٹے کو اجلی یا واگینی حضور علی سما کومبا نینڈا اوکا چوکو زہابو کٹوکا بی بی صاحبہ یتم حتما جان نا زہابو امبایو ایو ناٹوشا کو اجلیا واگینی نینڈا اوکاؤزے زہابو ایلے نہ اونونو ماہتا جیو نہ مٹمیزی یا واگینی می سب آ کچوکو زہابو آ کینڈا کو اوزا نہ آکالیٹا مٹ بزا کو اجلی یا چکولا کو اجلیا واگینی بعد یا سکو مبیلی می سب آ کادا کسے مٹینا کو امبا کو اجلیا کیشو ہٹو نہ ساسا کی ٹوچو چوٹے سس ٹوفائیں یہ جے حضور علی سما کو امبا سی سی ٹومے فائیں پانگو ساوانا اوزو بیٹو yale tuliyokuwa nayo tumetoa. Sasa hatuna haja ya kuwa na wasiwasi, Mwenyezi Mungu ataona mwenyewe na hawa ni wageni wake tu. Mungu atapanga mpango kwa ajili yao. Anasema kwamba siku ijayo asubuhi saa 2 au saa 3 mtu mmoja alipokuja kutoka posta, huzur akaniita mimi na Amir Saheb, na afisa huyu wa posta atakuwa ameleta hundi 10-15 ambazo zilikuja kutoka sehemu mbalimbali. Ilikuwa imeandikwa 100-100 au 50-50, na walikuwa wameandika kwamba sisi tumeshindwa kuhudhuria, hivyo tumetuma hela kwa ajili ya wageni. Huzur alipokea na akatoa hutuba juu ya sifa ya tawakkul. Anasema walikuwepo watu wachache. Huzur alisema kwamba kama ambavyo mtu wa dunia anategemea hela anayotunza kwenye sanduku kwamba atatoa atakapopenda, wale wanaotawakali juu ya Mungu wanakuwa na yakini juu ya Mungu, na hiyo inatokea kwamba pale wanapokuwa na haja Mwenyezi Mungu anawapatia na anatuma kwa ajili yao. Aliposema kwamba hawa ni wageni wa Mungu na atakao amefanya dua vile vile ili kwa tawakkul kamili juu ya Mwenyezi Mungu, kisha Mwenyezi Mungu alifanya mpango. Hatmi rahmatullah sahib anaeleza kwamba huzur alikuwa anasema kwamba ukame na janga vinajumuika, lakini watu hawafanyi toba. Watu wanakufa kwa njaa. Baada ya miaka mitatu tauni ilisambaa nchi nzima katika siku za ukame. Huzur alikuwa anasema kwamba katika hadithi habari hii imetajwa kwamba katika zama za Masihi Maud ukame utatokea. Ahadi ya Nabii Karim na ahadi ya Mwenyezi Mungu ilitimia. Lakini upande wa pili akamwambia Maulvi Sahib Khalifa Awwal رضی اللہ kwamba kwa kadri unavyoweza ukusanye bidha, na wakati ule usimamizi wa langar ulikuwa mkononi mwa huzur. Huzur mwenyewe alikuwa anasimamia mambo yote. Hivyo ilikuwa hatari ya ukame, ilikuwa hofu. Hivyo alisema kwamba mufanye mpango wa kukusanya bidhaa na chakula, na akamkabidhi Khalifa Awwal kwamba aende akanunue mara moja. Hivyo akamwambia Moli Sahib, na kwa amri ya huzur Moli Sahib alienda kununua magunia 30. Hela ilikuwa ndogo sana, hivyo akauza dhahabu zote aliyokuwa nyumbani Hatmasihe Maud, na akampatia Molsai rupia 700 kwa ajili ya kununua ngano. Rupia 700 ilikuwa hela nyingi kwenye zama ile. Molwi Sahib akampeleka Mirza Najmuddin kwenye kijiji fulani ili kununua ngano. Anasema kwamba Mirza Ismail Sahib alienda pamoja naye, ngano ikanunuliwa, na kuna Bekanir, kuna maeneo ya Rajasthan, watu walikuja kutoka pale. Ukame uliko umetokea huko, watu wakaja hapa na walikuwa wanaomba chakula. Huzur alitoa amri kwamba muda wote chakula kiendelee kupikwa na chapati iwe tayari. Akamwambia Mirza Najmuddin kwamba anayeomba chapati apatiwe chapati na mtu asirudi bila chakula. Katika siku chache bidhaa zilikwisha. Kisha huzur alitoa hutuba, na alikuwa amesema kwamba jambo hili ni la muda tu, na mtu haji toli siku zote kwa njia hiyo. Siku hizi ni siku maksus kwa ajili ya waumini, hivyo Mwenyezi Mungu awajalie marafiki. Na Hazura alipotoa hutuba, hela ilikusanywa na hela nyingine ikatoka kutoka nje na bidhaa zikanunuliwa, na silsila hii ikaendelea. Katika siku za ukame watu walikuwa wakija kutoka maeneo ya ukame, walikuwa wanapatiwa chakula, na Hazura alikuwa anasema kwamba mimi nimesoma katika gazeti fulani kwenye nchi fulani watoto wamekufa kwa njaa na watu wamekufa na hawapati chakula. Hiyo ni adhabu kali ya Mwenyezi Mungu kwamba hawapati chakula, na alikuwa anasema mara kwa mara kwamba Mwenyezi Mungu awarehemu. Na alikuwa akimuuliza Mwenye Najmuddin, na alikuwa anamuuliza Mola Sahib kuhusu bidhaa. Siku hizi pia katika nchi mbalimbali za dunia hali hii ipo, ni shida sana. Kuna ukame, watu hawana chakula, watu wanakula kwa njaa, hawezi kununua. Ni fadhili ya Mungu kwamba popote pale ambapo jamaat inapata taarifa inapeleka hela kwa ajili ya kuwasaidia na inatimiza mahitaji yao, na watu wanashiriki kwenye kazi hii. Mwenyezi Mungu awajalie zaidi kwamba waendelee kufanya juhudi ili kuwasaidia watu wenye haja na wanaoishi katika maeneo yenye ukame. Hazrat Qazi Noor Muhammad Sahib anaeleza kwamba mimi jambo hili ni la zama ya Khalifatul Masih wa Thani, hata Amirul Mu'minin. Anasema kwamba yeye alikuwa mwenzangu katika darasa, nilipata nafasi ya kusoma katika darasa Masih Maud Sharif, alikuwa anatufundisha. Hata Masih Maud alikuwa anatoa mawaidha kwa kina mama. Wakati ule sauti ya mawaidha ilikuwa inafikia masiki yetu, lakini ni masiki tukomba sikumbuki lolote. Kwa ajili ya unga wa ngano, Mulla Ahmad Noor alikuwa anaenda, na mimi pia nilikuwa napata nafasi ya kupeleka unga katika nyumba ya Masihi Maud. Na safari moja nilimwona Huzur kwamba alileta hela nyingi na akampatia Mulla Ahmad Noor. Yani bila kufanya hisabu akampatia na akasema kwamba nenda uendelee kuendesha mambo ya langar khana, ununue vitu vingine ili mambo ya langar khana yaendelee kufanywa. Amina Jiragdin Sahib anaeleza kwamba hili ni tukio la safari moja, kwamba nilipata shida ya koo, nikashindwa kutamka hata neno moja. At Masih Maud akamwombe Munuruddin kwamba utibu koo ya Chiragdin, kuna sababu gani hawezi kuongea. Hatmul Sahib akaendelea kunitibu, lakini sikupata faida yoyote. Kisha Dr. Muhammad Hussain Shah Sahib, Dr. Yaqub Beg Sahib, Dr. Bude Khan Sahib walijumuika katika mji wa Lahore. Huzur aliongea nao kuhusu marazi yangu kwamba kuna sababu gani kwamba kijana huyu hawezi kuongea. Hapo Dr. Yaqub Beg Sahib akaona na akasema kwamba Huzur ukinipa amri, basi tonsils yake tuzikate kutoka ndani. Na kwa kufanya hivyo, kwa kufanya upasuaji huo, sauti yake ikarudi. Huzur Ali hakusema lolote, akanyamaza. Kisha baada ya siku chache Huzur alisema kwamba Chirag, mimi nitakutibu, na alisema kwamba mimi nitatayarisha dawa kwa ajili yako. Ni hikma ya Mungu kwamba siku ile ile mtu mmoja akaleta achari kutoka Amritsar. Huzur aliona na akasema kwamba hiyo ndiyo tiba yako. Alikuwa amesema kwamba nitatayarisha dawa moja. Kisha mtu mmoja, hakimu mmoja, yani alikuwa daktari wa kienyeji, yeye alileta achari ya majani ya ak. Huzur alisema kwamba hiyo ni tiba yako. Wakati wa chakula alikuwa anampatia majani mawili matatu juu ya chapati, na anasema yalikuwa tamu sana. Huzur pia akala kutoka achari ile, anasema nikapona. Na hapo Huzur akanipatia chumbo nzima kwamba wewe utumie, na mimi nikatumia na mimi nikapona kabisa. Mirza Fazal Beg Sahib anaeleza kwamba kwa mara ya kwanza nilifika Kadian, huu ulikuwa ni mwaka wa 1898. Baba yangu Mirza mere wale saheb بابا یانگو، مختار عدالت، جی نالا ووٹے و ویلی لی مینڈی کو افضل بیگ اناؤنے کا نا وامے کو سیا کوینڈی کا آنا سے ماں کو بابا یانگو مختار عدالت عالی نی انگیزا کٹیکت علی مسلم ہائی اسکول کو اجلی ماسومو والی کو پو وانفونزی و چاچے بوئنی نہ وکاتیو لے وانفونزی و بوئنی والی کو واقع چکولے کٹوکا لنگر کھانا ilitokea malalamiko kuhusu chakula. Baba yangu alieleza mbele ya huzur kwamba watoto wana shida kuhusu chakula. Hapo huzur alisema kwamba watoto watapewa chakula kutoka nyumba yangu, na kwa miezi kadhaa tuliendelea kula chakula kutoka nyumba ya huzur. Na huzur siku nyingine alikuwa anatutumia maembe na tamu tamu. Khwaja Abdurrahman Sahib Kashmiri alimwambia حمزہ بشیر احمد صاحب کوامبا حافظ حامد علی صاحب مارے ہیمو علی کو آنام سی مولیا یا کوامبا ہیلا ایلی پکوا انافیکا کو حضور حضور علی کو آنانی ایٹا نہ علی کو آنانی پٹیا بلا کوپی گا حساب نہ علی کو آنا سیما کوامبا وکاتی ہو چوکو روپیا سی جوئی کوامبا نیٹا پاٹا لینی مدبشیر سے امینڈی کا کوامبا حافظ حامد صاحب مرحیمو علی کو مٹمشی مخصوص و حضور امبا یہ حضور علی کو انم پٹی یا روپیہ کو اجیلی یا مٹمیزی یا واگینی نہ مٹمیزی یا نیمبانی. حد خان صاحب سے غلام حسین صاحب آنا الزا کوامبا سفاری موجا حت مسیح معود علی نی پلے کا بٹالا کٹوکا قادیان کومبا نینڈا اوکالٹھے پارسل یا ریلی یعنی بلٹی امیکوجا نہ پیا اکانی پارٹی کا روپیہ ٹانو بلٹی الی کو امیکوجا کونجیا یا گاری موشی علیسیما لیٹے کٹوکا بٹالا نہ کٹیکا پارسل الی کو کیکاپو چا زبیبو نہ نیلی ٹومیا سینٹ ان جو یا کے نیلی پولیٹا کیکاپو کیلی نکم پارٹی حضور حضور آکا فونگوا کیکاپو آکا ٹوا زبیبو کو میکونو یا کن اکانی پارٹی آکسیما کو بھائی نے سہمو یا کو نیلی جریبو کورڈیشا ہیلا الیو باقی حضور آکسیما akaenda enda ndani kwamba sisi hatufanyi hisabu na marafiki zetu. Wakati ule umri wangu wanasema ulikuwa ni miaka 15. Hat Munshi Kazi Mahbub Alam Sahib anasema ya kwamba Mwalimu Muhammad Sahib na Khwaja Kamaluddin Sahib walikuwa wakifanya kazi ya uwakili mjini Peshawar. Wote walikuwa wakishirikiana kwenye kazi. Mwalimu Muhammad Sahib akaja Kadian na Khwaja Sahib akabaki huko. Sasa kesi zilizokuwa zidi ya huzur aghlabu ni habari ya kesi za Karamdin kwa ajili ya kuzifuatilia Khwaja Sahib akaja kutoka Peshawar. Huzur alikuja kwenye misikiti ya Mubarak. Khwaja Sahib akasema kwa huzur kwamba huzur, Mungu na mtume wake wanajua kwamba kivipi nimefika hapa. Kwa kuweka rehani dhahabu ya mke nimechukua nauli nimefika hapa. Hali yangu ya uchumi ni mbaya sana. Huzur alisema kwamba Khwaja Sahib, je, unahitaji hela? Njo. Kisha huzur akaenda ndani na Khwaja Sahib akaenda pamoja naye. Huzur akafungua sanduku na akajaza kwa mikono na akampatia Khwaja Sahib na akasema kwamba Khwaja Sahib, inatosha au unahitaji zaidi? Khwaja Sahib akasema kwamba huzur, inatosha. Khwaja Sahib akapiga hisabu hela ile kwenye msikiti Mubarak, ilikuwa takriban rupia 300. Siku ijayo Khwaja Sahib akaenda Gurdaspur. Huzur akampatia rupia ile bila kufanya hisabu. Hii ilikuwa ni kawaida ya huzur kwamba alikuwa hawapi watumishi wake hela kwa kuhisabu, na alikuwa anawaamini sana. Mimi nipata bahati ya kukaa kwa huzur. Huzur hakuomba kutoka mtumishi wake hisabu ya hela, na mtu akimuomba huzur, huzur alikuwa anampatia. Sheikh Yakub Rifani Sahib akieleza habari ya huruma hii kuhusu Khwaja Sahib anaandika kwamba Khwaja Kamal Sahib leo amekusha ritadi, yani amejitenga na jumuiya na ana uadui ina watoto wa baba aliyefanya hisani juu yake. Yani hata Masihi Maud alikuwa amefanya hisani juu yake, lakini Khwaja Sahib ana uadui na watoto wake. Yeye amepata uzoefu mkubwa kuhusu ukarimu wa Masihi Maud, ameshuhudia mengi kutoka kwa Masihi Maud, alichukua hela nyingi kutoka kwake, na japo alichukua hela nyingi lakini hakumwambia mtu yeyote kwamba amepokea hela kiasi gani, na wala hakumshukuru yule aliyempatia, na akaendelea kusema kwamba mimi naitumikia silsila na jumuiya. Anaandika kwamba mimi naona kwamba hiyo ni kukataa hisani. Siku ambapo kulikuwa na kesi katika Gurdaspur, kesi za Mauli Karamdin, safari moja wakati wa kesi alimuonesha huzur barua ambayo alikuwa amepokea kutoka nyumba yake Peshawar, na ndani yake kulikuwa na habari kwamba wao wanahitaji hela. Huzur akampatia rupia 500 taslimu, kisha akaendelea kumpatia rupia 100 kila mwezi. Huzur alipoeleza kwa wanajamaati, wanajamaat walikuwa wametuma hela nyingi kwa ajili ya matumizi ya kesi. Hela hii ilikuwa kwa Khwaja Sahib. Huzur hakuomba hisabu kutoka kwake. Na pamoja na hayo, Sahibzada Abdul Latif Shahid safari moja alimletea Hazrat Masih Maud koti moja yenye thamani iliyokuwa na mtindo wa Kiafghani. Khwaja Sahib akamwomba kutoka Huzur akisema kwamba, Huzur, nipatie koti hii, mimi nitavaa na nitaenda mahakamani, na kwa sababu ya baraka ya koti hii wakili aliye adui wangu atapata haiba. Huzur akatabasamu na akampatia Khwaja Sahib kanzu ile. Kwenye hutuba iliyopita ilikuwa imeelezwa kwamba Sahibzada Sahib alikuwa ameleta koti moja iliyokuwa ya ngozi yenye hadhi ya juu. Siku hizi pia mavazi ya kingozi yana thamani, katika zama ile pia ilikuwa na thamani. Alipoomba koti, Huzur akampatia koti ile. Sheikh Hamad Ali Sahib anaeleza kwamba Huzur hakuomba hisabu kutoka kwangu hadi umri wa mwisho, wala hakukasirika juu yangu. Safari moja nilienda Lahore, Mauli Nuruddin Sahib akapeleka hundi ya rupia 700, nikaleta rupia ile, ilikuwa money order au ilikuwa kifurushi. Pia nikanunua baadhi ya vitu na nikaleta rupia 50 iliyokuwa imebaki baada ya kununua vitu mbalimbali. Nikampatia Huzur hisabu ya hela. Huzur akasema kwamba, je, nimeomba hisabu kutoka kwako? Sheikh Ahmadin Sahib anaeleza kwamba safari moja Hazrat Masih Maud aliniamrisha kwamba uende Amritsar kwa Mia Nabi Bakhsh Rafugar, na akanipatia barua kwamba umpatie huyu, na vitu ambavyo akinunua kwa ajili yako ulete haraka na hadi kesho uje. Siku ijayo nikafika kwa kuchelewa. Alikuwa mtumishi wa Huzur Mia Karamdin Sahib. Huzur akamwamuru aende na aangalie kwamba Ahmadin kwa nini hakurejea kutoka Amritsar. Njiani nikakutana na Mia Karamdin Sahib, akasema kwamba Huzur ana wasiwasi kuhusu wewe. Nilipofika kwa Huzur alisema kwamba, je, umefika salama? Nikasema kwamba, Huzur, nimefika salama. Na Huzur alipouliza hali yangu, mimi nilifurahi sana kwamba Huzur ameuliza hali yangu. Mimi nikampatia karatasi moja ya hisabu na nikajaribu kumpatia. Huzur alisema kwamba, karatasi hii ni ya namna gani? Nikasema kwamba ni hisabu ya vitu nilivyonunua na pesa hii ilibaki. Alisema kwa mapenzi makubwa kwamba, je, mimi na wewe tuna hisabu, na pesa hii chukua wewe kwa ajili ya matumizi yako. Nilifurahi sana. Sheikh Yakub Sabir Fani anaandika kwamba hata Hakimul Ummat Mola Nuruddin Sahib safari moja alichukua mkopo kutoka kwa Huzur. Yeye aliporudisha mkopo ule, Huzur hakupenda kitendo hicho na alirudisha hela, na akasema kwamba, je, unaona kwamba pesa yako na pesa yangu ni vitu viwili tofauti? Sheikh Yakub Sabir Fani anaandika kwamba Huzur alipotangaza kuwa Masihi aliyeahidiwa, na watu walipata kujua kwamba Mwenyezi Mungu amempatia bishara kwamba wafalme watatafuta baraka kutoka kwa mavazi yako, watu walikuwa wanamuomba mavazi yake, na Huzur alikuwa hakatai. Na saa nyingine hali ilikuwa inatokea kwamba alikuwa anabaki na mavazi yale yaliyokuwa amevaa, na mengine yote alikuwa anatoa. Shehi Yakubu Sarfani anasema kwamba Huzur alimpatia Mir Abbas ruksa kwamba hela atakayopokea baada ya kuuza Brahini Hamdi anaweza kutumia juu yake. Huu ni ushahidi wa ukarimu wake. Munshi Zafar Sahib anasema kwamba Mirza Nizamuddin Sahib na Imamuddin Sahib walikuwa maadui wa Huzur, walikuwa maadui wakali wapinzani, walikuwa jamaa zake, lakini pia walikuwa wapinzani wake. Lakini pale walipomwomba Huzur msaada, Huzur alikuwa anawasaidia. Hivi safari moja anasema kwamba mbele ya macho yangu Mirza Nizamuddin Sahib alimwomba Huzur rupia 50, Huzur akamtumia kwa kupitia Hafiz Ahmad Ali Sahib. Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika kwamba Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib aliniambia kwamba Abdul Mohi Sahib Mwarabu siku moja alieleza kuhusu zama ya Khalifa Awwal kwamba ukarimu wa Masihi Maud ulikuwa wa aina yake. Anasema kwamba katika zama zake sikupata shida yoyote sawa na haja yangu, niliko na mumba Huzur bila wasiwasi, na Huzur alikuwa ananipatia zaidi, na alikuwa ananipatia bila mimi kumomba. Huzur alipofariki dunia, Khalifa Awwal japo ni mashuhuri katika ukarimu wake hakuweza kutimiza haja yangu. Kisha nikamwindikia kwamba umekuwa khalifa wa Masihi Maud, lakini katika kutimiza haja zangu hukuweza kumfuata. Huzur alikuwa ananitumikia hivi. Hapo Khalifa Awwal akanisaidia, lakini anasema kwamba naapa kwa Mungu ukarimu wa Masihi Maud ulikuwa wa aina yake. Safari moja katika nyumba ya Masihi Maud, mwanamke mmoja maskini aliiba mchele. Watu walipoona wakamkamata, kelele ikatokea. Masihi Maud wakati yule alikuwa anafanya kazi kwenye chumba chake. Aliposikia kelele akatoka nje na akashuhudia mandhari hii kwamba mwanamke mmoja maskini amesimama akiwa na mchele. Masihi Maud alipojua kuhusu tukio hilo na akaona maumbile ya mwanamke huyo maskini, moyo wake ukalainika. Akasema kwamba inaonekana huyu ana njaa na mwenye kufilisika, hivyo mumpatie mchele na mumsindikize na mushike sifa ya Mungu kuwa satar. Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika baada ya kuuliza tukio hili kwamba kuhusu tukio hili mtu mmoja anaweza kusema kwamba jambo hili ni kama kumpatia muizi ujasiri wa kuiba zaidi. Lakini watu wenye akili wanafahamu kwamba mali hii ilikuwa ni Masihi Maud, na mwenye kuchukua alikuwa mwanamke maskini mwenye kufilisika. Hivyo huo sio kumsaidia mwizi, bali jambo hili linaingia katika kuwalisha maskini. Katika hadithi inathibitika kwamba Mtume sasa sallam pia katika hali kama hiyo, mwenye kuiba awe mtu maskini na katika hali ya njaa sana, akichukua kitu fulani hakumchukulia kuwa muizi, bali alitumia sifa ya kumsitiri. Hiyo ni mifano ya kumfuata kiongozi wake mtukufu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala abdikal masihil ma'ud.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر